Svobody. У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Супрацоўнікі КДБ затрымалі трох чалавек, якіх падазраюць у датычнасці да выбуху 4 ліпеня. Следчыя шукаюць доказы таго, што падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня менавіта гэтыя людзі падклалі самаробную бомбу ў натоўп гледачоў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзіцца Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў, якія некалі належалі да арганізацыі «Белы легіён», расказвае Любоў Лунёва.
Ігар Корсак, Міраслаў Лазоўскі і Сяржук Чыслаў трапілі ў камеру пасля таго, як у іхніх кватэрах зрабілі ператрус. 8 ліпеня на кватэру дацешчы 34-гадовага Ігара Корсака прыйшлі 4 супрацоўнікаў КДБ. Яны патлумачылі, што маюць загад правесці ператрус у кватэры. Паводле супрацоўнікаў КДБ прозвішча Ігара занесена ў базу дадзеных. Сваякі казалі, што 3 ліпеня яны былі ўсёй сям'ёй на лецішчы. Прыехалі ў Менска 9 вечара і Ігар знаходзіўся дома. Жонка Ігара Вольга Корсак паведаміла Свабодзе.
Сказалі, што то іх разнарадка, што ім спушчана дырэктыва, што яны атрымалі загад, і таму зараз гэта ідзе не толькі ў нас, ідзе масава. Яны нам так і сказалі. Значыць, яны калі яго звозілі, сказалі, што ён там пабудзе гадзіну паўтары, напіша гэту тлумачальную, і яны яго адпусцяць. Ён разы 4 званіў. Спачатку удакладняў, як канкрэтна называецца Даша. Та Даша мая, не ягоная, таму ён запытваўся, як гэта правільна называецца. Адзін раз званіў, што ён тут яшчэ затрымліваецца, таму што ён будзе чакаць следчага. А трэці раз ужо званіў каля 12, это было, што яго затрымалі на 72 гадзіны. Невіноўнага чалавека абсалютна затрымалі.
Супрацоўнікі КДБ знайшлі сярод інструментаў пакунак з балтамі і гайкамі, а таксама гумовыя пальчаткі. У Компутары яны шукалі файлы са словам «тратыл», але нічога не знайшлі. Уначы Ігара пасля допыту ў КДБ адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Міраслава Лазоўскага таксама затрымалі пасля таго, як на кватэры правялі ператрус. Яго жонка Ніна Шыдлоўская апавяла Свабодзе.
Цягам 5 гадзінаў праглядаліся паперы і двойчы правяралася хата сабакам. Было ізъята 31 прадмет. Сярод гэтых рэчаў чамусьці былі палічаныя, што могуць мець дачыненне да справы, якая зараз збуджана ў сувязі з выбухам. Візітоўкі, знататнікі, фотаздымкі, дыскеты старыя, відэаматэрыялы, якія звязаны з аддзелам прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, а таксама быў забраны сістэмны блок. Пакуль у кватэры ішоў вобыск, майго мужа Міраслава забралі з працы супрацоўнікі камітэта дзяржбяспекі і адразу адвезлі ў гарадское ўправленне.
Сяржук Чыслаў стала жыве ў Маскве. Яго маці вельмі здзівілася візіту супрацоўнікаў КДБ. Яна нават не ведала, што сын быў у Менску.
Пастукалі на дачны участак, шукалі выбуховыя прыстасаванні, прагледзелі цвікі, якія ў нас падрыхтаваныя для будаўніцтва. Ну, ператрусілі ўсё, што магчыма было. Сабака абышла ўвесь участак, таксама шукала выбуховыя прыстасаванні, каштоўнасці чамусьці, я не ведаю, пра якія каштоўнасці магла ісці размова. Потым мяне папрасілі 2 пачкі сока адкрыць. Потым, значыць, патэлефанавала дачка і спыталася, як можна адкрыць шафу ў доме. Я кажу, у чым справа, у мяне обыск. Сказалі, што з-пад сока пакет самаробны, што ў літровай упакоўцы не бывае сок. Сканфіскавалі, значыць, гэты пакет пусты і бляшанку лака ўзялі.
Ігар Корсак, Сяржук Чыслаў і Міраслаў Лазоўскі каля 10 гадоў таму ўваходзілі ў незарэгістраваную арганізацыю «Белы легіён», якая ўзнікла ў 90-х гадах мінулага стагоддзя. Актывісты «Белага легіёну» заяўлялі пра неабходнасць бараніць незалежнасць Беларусі. Невядома пра прыналежнасць актывістаў арганізацыі да экстрэмісцкай дзейнасці. Апошні некалькі гадоў пра акцыі з удзелам «Белага легіёну» не паведамлялася. Паводле заканадаўства следчыя маюць права ўтрымліваць Ігара Корсака, Сяржука Чыслава і Міраслава Лазоўскага без прад'яўлення абвінавачання 72 гадзіны. Але пракурор можа працягнуць гэты тэрмін, калі трэба для следчых дзеянняў, яшчэ на 10 сутак.
Паводле звестак Ніны Шыдлоўскай, намесніцы старшыні рады грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», учора ў Менску па справе аб выбуху 4 ліпеня арыштаваны яшчэ адзін былы актывіст арганізацыі «Белы легіён» Віктар Ляшчынскі. Пацверджання з іншых крыніцаў гэтая інфармацыя пакуль не мае. Правоабаронцы выказывают занепокоенность у сувязи с затриманиями активистов оппозиции по справе об выбуху. То, что у выниху пиратрусу на кватеру у Мирослава Лазовского были знойдены пакет с гайками и болтами, а так само гумовые пальчатки, юрист Игорь Рынкевич прокомментовал наступным чином. Это речи, которые есть у любого мужчины у господарцы. Никаких реальных элементов выбухового пристосования у затриманных не знойдено. А прочага того отсутничая фоторобот махчимых злочинцев. Я нагадаю, Архкомитет Громадской комиссии по реабилитации ахвяров политичных репрессий проводит незалежное громадское расследование о количностей ночного выбуха у Менску. Усим, у кого есть информация об околичностях трагичного инциденту, Архкомитет пропонувает связаться по электронным адресе свидетели @inbox.ru альбо по телефоне 8029-180-7205. Покуль информация, якая могла поуплывать на ход расследования, у Архкомитет не поступала.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. До выканання абавязкаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі прыступіў Юры Крывашэю, які быў намеснікам звольненага Віктара Шэймана. На чале адміністрацыі прэзідэнта ад сённяшняга дня Анатоль Рубінаў, які мае статус першага намесніка звольненага напярэдадні кіраўніка адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У сакратарыяце Рады бяспекі свабодзе паведамілі, што звольнены з пасады дзяржаўнага сакратара Віктар Шэйман сёння раніцай пабываў у сваім былым кабінеце. Ён рыхтаваў справы для перадачы, аднак каму, пакуль невядома. На гэты момант апаратам Рады бяспекі кіруе ягоны намеснік Юры Крывашэяў. Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі паведаміў свабодзе, што на чале прэзідэнцкай адміністрацыі цяпер першы намеснік кіраўніка Анатоль Рубінаў. Калі будуць зробленыя прызначэнні на гэтыя пасады і дзе ёсць нейкія обмежаваний по часе для принятия ответных указов, Павел Легкий не сказал.
Я не буду тут ничего предполагать. Как только будет принято решение, так все об этом узнают.
Між тым, дзяржаўныя газеты, у прыватнасці «Савецкая Беларусія» і «Звязда» у сённяшніх нумарах ніяк не каментуюць адстаўкі Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа. Яны толькі публікуюць адпаведныя ўказы Александра Лукашэнкі. Гэтак сама дзейнічаюць дзяржаўныя тэлеканалы і агенцтва «Белта». А вось «Камсамольская правда» в Беларусі напісала, што верагодным пераемнікам Віктара Шэймана на пасадзе дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі стане іншы Віктар, старэйшы сын Александра Лукашэнкі. Цяпер ён дарадца бацькі па нацыянальнай бяспецы. На гэтую публікацыю ў Радзе бяспекі неафіцыйна адрэагавалі наступным чынам.
Знаце, што рашэнне прымае прэзідэнт, поэтому тут абсуждаць все могуць все, што угодна, рашэнне прымет он.
Адстаўка Віктара Шэймана асабліва не адбілася на працы апарату Рады бяспекі, мяркуе чыноўнік.
Вы же видите, исполняющий обязанности назначен, организация работает так же, как и работала, здесь люди такие подготовленные, справляющиеся, поэтому независимо от руководства, ну, все налажено, все работает.
Якія могуць быць палітычныя наступствы выбуху? Ці ёсць нейкая зразумелая тактыка паводзіна ўладаў? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе ўдзельнічаюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Экспертыза ў эфіры пасля выпуску навіну. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Александр Казулін пракаментаваў выбух у Менску ў ноч на 4 ліпеня і кадравыя змены, якія адбыліся следам за інцыдэнтам, расказвае Алег Груздзіловіч.
Каментары Александра Казуліна перадала ягоная дачка Вольга, якая бачылася з бацькам у віцебскай калоніі ў першай палове дня 9 ліпеня. Александр Казулін выказаў спачуванні ўсім пацярпелым ад выбуху. Палітык спадзяецца, што ўсе яны хутка паправяцца і пакінуць шпіталь. Щодо пошуку винуватых, Александр Казулін до закінчення розслідування не виказує своїх міркуванняў на гэтую тему. При гэтым політик засяроджує увагу на трьох основних аспектах здарення.
Перше, гэта тое, што відавочна выбух быў арганізаваны прафесіяналамі сваёй справы, пра што сведчыць яго накіраванасць. Толькі ўнізе, па нагах, каб пазбегнуць смерцяў. Узнікае пытанне, якія гэта маглі быць прафесіяналы пры тым тотальным кантролі спецслужбаў, які ёсць у Беларусі.
Другое пытанне, якое задае Александр Казулін, звязана з паводзінамі Александра Лукашэнкі пасля выбуху. Тое, што служба аховы кіраўніка дзяржавы дапустіла яго на месца здарэння, сведчыць пра адну з дзвюх рэчаў, мяркуе палітык.
Возможно, мог бы последовать еще и другой взрыв. То это говорит либо о ее вопиющем непрофессионализме, либо о том, что служба безопасности знала, что никакого взрыва больше не будет.
Третий момент, на яким поводле Александра Казуліна треба задуматься грамадству, гэта тое, что концерт после выбуху не был спынены, а святочная программа не изменилась и на наступный день. Поводле былого кандидата на президента, гэта свечить про ставленне улады до людей. А вось як паводле Вольгі Казулінай, яе бацька пракаментаваў адстаўку Віктара Шэймана і Геннадзя Невыгласа.
Лукашэнка пазбаўляецца ад сілавікоў, якія датычныя да былых палітычных злачынстваў. Гэта ягоны сігнал зацікаўленым бакам, што ён гатовы.